Haleessaa Gujii Bahaa Aanaa Sabbaa Booruutti miseensonni raayyaattisaa namootatti dhukaasanii lubbuun namoota dabruusaa jiraattonni VOA'tti himanii jiru. Dhukaasa kanaan dubartii ulfaa tokko dabalate namoonni jaas madaanii jiru jedhu jiraattonni. Bulchaan Aanaa Sabbaa Boorus ajjechaan kun geggeessamuu amananii jiru. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Kaleessa barii humnoonni raayyaa ittisa biyyaa godina Booranaa Aanaa Hariiroo irraa as jiraa turan Gujii Bahaa Aanaa Sabbaa Booruu Gandaaroo Garrii bakka Dakkara jedhamutti jiraattota irratti dhukaasanii lubbuun namootaa darbuu jiraattonni himanii jiran. Dhukaasa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa banan kanaanis namoota torba lubbuun yoo darbuu jaha kataan ammoo madaa'anii jiru. Jiraataa Gandaaroo Garrii ka'umsa jechaa kanaa maalii jedhee gaafadhe akkas jedhan.
Sababni homaa sun jiru bakka sababa malee akkanumatti uummata caffacafanii fixan. Waan isaa hin beennu akkanumaanii bobba'anii dhufanii uummata nagaa irratti meeshaa gurguddaan dhawanii nama agarsiisan malee maanti akka godhe maan akka godhanii hin beenne waan irratti kun raawwatameefillee beekuu hin dandeenye. Yoo ammoo odeeffannaa jedhu lafa tana lafa shiftaan jiru abaa'otti jira wobboon lafa tana jira jedhanii uummata nagaa leessan malee wanni tokkollee hin jiru. Waan tokkollee wanni godhanii jiru uummati dhuma ta'ee badee kadhaumate sanii haga tokko uummati humna fiitiin guuree fidee haga kal'ee hagan tokko fidee madooleen suni hawaasaa dhaqqabanii garii hawaasaa dhaqqabanii gariin adoola dhaqqabanii adoolarra buufata adoolaa jiranii garii ammallee buufatumaa aanaa sabbaa boruu magaalaa darmee irratti yaalamu jiranii kaawurri fari jedhan suni akka malee jiranii warri suni womaallee wanni isaan godhanii wanni dubbatanillee jiran. Yeroon isaa sa'aatii 11 walakkaa ganama fuullee. Nani tokko hirribaan kaanee adoo nama hirribaan kaanii orofaasanii lafa amma safara mandara san marsanii dhukaasa gurguddaa meeshaa gurguddaa darbanii uummati immoo rifuurraan ka'ee lafaa ka'ee baqatee uummata nama baqatee ijjeessanii nama lafaa ka'ee hin dhawanii akkas godhanii tuma malee wanni godhamellee hin jiru.
Jiraataan Aanaa Sabbaa Booruu kun namoonni kun erga ajjeefamanii boodas reeffi isaaniillee yeroon akka hin awwaalamne dubbatu.
Achumatti ajjeefamee guyyaa kal'ee aduma keessaa reessi isaanii adoon ka'ii oolee ganama kanaa uummati iyyee itti bahee wadhaanee eega warri biraa leessee biraa yaa'ee kun amma awwaaluu irra jiranii ganama kanaa kun awwaaluu jiran namni torbaa amma awwaalamuu jira. Waan tokko namni waan san dubbate hin jiru namoota dhuban nama dhawaankota warra madoosan callaa fuudhanii mana yaalaatiin dhaqqabsiisanii jiranii wanni isaan godhan tokkollee hin jiru amma homaan goone.
Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa balaa kana dhaqqabsiisan ajjechaa kanaan booda gara godina Booranaatti ofirra deebi'uu jiraataan nuti haasofsiifne kun dubbatanii jiran. Mangistuu Galtuu hojjetaa buufata eegumsa fayyaa magaalaa Darmeeti. Namoonni miidhaman gara buufata fayyaa isaan hojjetan dhufanii yaala akka fudhatan dubbatu.
Namoonni rukutamanii dura dhufanii walumaa galatti namoota 6 turanii dubartii tokkoo fi warra dhiiraa 4 fi daa'ima umrii 5 ta'e nama tokko namootti nama jaachudha. Isaan san laallee turre namoonni sun miidhaan isaanii miidhamanii hirrii irra dandeenye yeroo san yaalii jalqabaa kennee fi gara hospitaala adoolaatti rifarii goonee turre namoota 4 kaleessa hojii nama lama immoo warra achi bulanii namni lama barii akka ambulaansiin deemtee fuutee laallee isaan illee gara adoolaa arginu. Namni jalqaba dhufe namni dhiiraa tokko harka gubbaa rukutame inni lammaffaa leenuma dhiiraatti inni sun gara teessuma gubbaa kanatti rukutame teessuma gubbaa fi. Luka mirgaa irratti rukutame luka mirgaa dhiisee gara tokko seentee gara tokkoon baate dubartiin haa dhuunfaa immoo jilba gubbaa rukutamtee daa'imti ishee dhaa'imtuudha kan daa'imti gubbaa ishee sun ishiin harka gubbaa rukutamte namoonni harkaan dhufan dammoo tokko jilba gubbaa fi harka naannoo biqilee kan rukutamee tokko immoo dugdaa fi mukarra rukutamte.
Obbo Mangistuun namoonni marti rasaasaan akka rukutamanis dabalanii mirkaneessanii jiran. Dubartiin ulfaa yeroo kana rasaasa raayyaa ittisa biyyaa dhukaasee rukutaman adda buluddeedha. Isaanis daa'ima isaanii ganna sadii waliin manaa ba'anii hojii futuu deemanii rasaasaan akka rukutaman dubbatu.
Namoota gisee kan gisee na fuudha achi lafa dhaggeetti ganda badarii achi galaan isaan gisu achi gama gisee dhaggu namoota afurtama akkasii natti fakkaata gisee isaan dhaameera waan isin beeku. Nooti isaatiif 11 gisee dhagaa lafaa kaanu nuti dhufu waan tokko uban qarru akkuma dhufanuu dhufaa jallaa dhagaa kaanu. Galaana daangeetti addeessan irra bishaan yaa'an gama haati nutti dhugaatan irra taasisa gama haaluutti ba'ee nu dha'e. Anaaf daa'imani harka dha'eera daa'ima. Anaan luka na dha'eera dhibba.
Waan ajjechaa kana bulchiinsi aanichaa deebi'ee kanuuf kennuuf gaafannee jirra. Obbo Calii Galgaloo bulchaa Aanaa Sabbaa Booruuti.
Qabeenya taasifamsan keessatti namni kan lubbuun isaanii darbe nama torba. Achi keessaa qaamni hidhate deeggartootaan wal qabatee nama sadii. Nama torba lubbuun isaanii darbisan qaama mootummaa fi ala fayyadatu nama torba ture nama torbatan keessaa nama sadii kanuma yaa ragaan jiru kanuma hagaa irraa fiqqee ammas
Obbo Chariin miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kun maaliif tarkaanfii akkasii fudhatan gaaffii jedhus gaafatamaniiru.
Raayyaa ittisa biyyaa akkuma irraa yaa'u gara mandara kanaa dhaan hidhate uummata walakkaa ta'ee dhufaas irratti banee jennaan isaanitti gubbaa gaditti bananii jiranii jechuudha. Isaanumatti fagoo irraa tokkote jalqaba maatuma walakkaa taa'eeti. Daa'imman amma jechuudhaan walakkaa taa'eeti yeroo walqabaa siisiisaan tokkotti ture. Tokkochuun immoo hidhatee jira. Akkumarraa raayyaa ittisa biyyaallee isaatti jalqabe. Walakkaa kana sanaatiin isaatti illee kan miidhame walakkaa kana malee isaatti uummata balleessu irratti dhufaa hin jiru.
Obbo Chariin dabalanii warra rasaasaraa ittisa biyyaa dhukaaseen du'e keessa sadii hidhattoota dhukaasa bananiidha jedhu waa'ee nageenyaanichaas gaafatamanii haali naannoo amma tasgabbaa ta'uu raadiyoo VOF himanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.